Domstarpības starp izglītības ministru Vjačeslavu Dombrovski no Reformu partijas un premjeru Valdi Dombrovski no Vienotības izvērsās brīdī, kad izglītības ministrs sēdes sākumā lūdza jau šodien lemt par iztrūkstošo finansējumu pedagogu algām un mācību līdzekļiem. Premjers šo lūgumu noraidīja, tādēļ izglītības ministrs nolēma pārējos balsojumos par papildu naudas sadali citām vajadzībām atturēties.
Es baidos, ka esmu spiests atturēties. Visas balsojumas, kur ir saistē ar līdzekļu pieprasīšanu šīs programmas.
Tā, labi, tādā gadījumā varam piefiksēt izglītības zinātnes ministra īpašo viedokli.
Premjers noraidīja izglītības ministra lūgumu, jo vispirms papildu finansējumu pieprasījums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir jāsaskaņo ar Finanšu ministriju. Par šādu scenāriju vakar arī esot panākta vienošanās koalīcijas padomē.
Nē, no šajā gadījumā tomēr ir noteikta kārtība, kādā veidā jautājumi tiek pieteikti ministru kabineta sēdēs un gribētos tomēr, lai ministrijas šo kārtību ievēro vēl jau vairāk, ka te ir runa par ļoti nopietnu papildus budžeta pieprasījumu, kur ir svarīgi tomēr šo jautājumu izrunāt, izvērtēt un arī saskaņot ar Finanšu ministriju.
Tikmēr izglītības ministrs uzskata, ka pārmetumi ir formālas dabas, bet problēma ir jārisina pēc būtības un nekavējoties. Tā kā resursi ir ierobežoti, bet vajadzību ir daudz, visi pieprasījumi pēc papildu naudas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir jāvērtē kompleksi, saka Vjačeslavs Dombrovskis.
Esam redzot, ja līdzekļu nav, tad līdz ar to visi tos pieprasījumus jāskata kompleks, ieskaitot arī pieprasījumus pedagogu algam un mācību līdzekļiem. Tāpēc es neesmu gatavs pieņemt lēmumus par līdzekļu piešķiršanu citam vajadzībam, kamēr tie netiks vērtēt kompleks un vienlaicīgi ar jautājumu par pedagogu atalgojumu un mācību līdzekļiem.
Valdības vairākums nolēma jautājumu par papildu finansējumu pedagogu algām un mācību līdzekļiem skatīt nākamajā sēdē pēc divām nedēļām. Tad Finanšu ministrija būs izvērtējusi iespējamos līdzekļu avotus un to, vai šogad nāksies grozīt budžetu un palielināt valsts budžeta tēriņus, turpina premjers.
Ot, jā, es arī neizslēdzu, iespējams nāksies veikt budžeta grozījumus, šāda iespēja nevar izslēgt. Bet varbūt Finanšu ministrijā būs arī kāds cits piedāvājums. Un tieši to pašreiz ir svarīgi arī izrunāt un vienoties, kāda ir šie finansējuma avoti. Šis jautājums būs jāatrisina vienā vai otrā veidā, jo mēs, protams, nepieļausim to, ka pedagogi paliktu bez algu samaksas.
Vienlaikus premjers pēc valdības sēdes izteica cerību, ka izglītības ministrs no savām kļūdām mācās un sadarbību izdosies normalizēt. Jāatgādina, ka līdzekļu iztrūkums pedagogu algām radās saistībā ar kļūdām aprēķinos. Izglītības ministrija apgalvo, ka par šo problēmu Finanšu ministrijai bija zināms labu laiku. Ilze Zelīte, Latvijas Radio.